Labas diena, čia Lietuvos banko tinklalaidė skirta investavimui. Joje kartu su kolegomis Lietuvos banko ekspertais aptarsime, kaip ir kur galima įdarbinti savo pinigus, kaip atpažinti neteisėtus investavimo pasiūlymus ir kokius namų darbus reiktų pasidaryti prieš pradedant investuoti. Tad šiandien investavimo pradžiamokslį nagrinėsime kartu su Jekaterina Govina, Lietuvos banko priežiūros tarnybos vadove, ir Audriumi Šilgaliu, Lietuvos banke atsakingų už investicinių produktų priežiūrą. Kągi daryti žmogui, kuriam, pavyzdžiui, mėnesio pabaigoje lieka 50 eurų? Ar verta galvoti apie investavimą, turint tokią sumą, o galbūt neverta net prasidėti?
Tai matyt, tokiam žmogui, kuris neturi sutaupęs tos būtinos pagalbės, yra rekomenduojama 6 mėnesių maždaug dydžio atlyginimų tą pagalbę, kuri leistų žmogui tokių netikėtų aplinkybių atveju išgyventi. Tarkim, jeigu jis prarastų darbą, netektų darbą arba pajamų šaltinio, kad jisai visgi turėtų tam tikrą galimybę, tam tikrą laikotarpį pragyventi negalvodamas, už ką pavalgyti. Jeigu tie 50 ar 100 eurų lieka po atlyginimo, tai reikėtų visgi pagalvoti apie pinigų sukaupimą tokiai juodai dienai. Bet jeigu ta pagalvė yra, jeigu yra galbūt draudimas, sveikatos arba gyvybės draudimas, tai tuomet jau galima būtų svarstyti ir tą 50 eurų skirti investavimui.
Tai kodėl reikia investuoti ir pradėti galvoti apie investavimą? Tai visų pirma, pinigai nuvertėja. Laikui bėgant, pinigų vertė krinta ir su ta pinigų suma, kurią turite dabar, po metų, dviejų arba trijų, jūs galėsite įsigyti mažiau prekių ar mažiau paslaugų. Tai investavimas padeda įveikti infliaciją. Taip pat investavimas padeda užtikrinti geresnę ateitį, sukaupti tam tikrą sumą lėšų senatvėje arba dideliam pirkiniui.
Galėtume pasilyginti, irgi labai mėgstame lygintis su kitom ES valstybėm. Tai iš tikrųjų, lyginant Lietuvą su ES vidurkiu, tai mūsų visuomenė dar yra pakankamai konservatyvi. Tai yra savo pinigus, tuos pinigus, kuriuos mes turim ekstra pinigus, taip jeigu galėčiau pavadinti, tai mes dažniausiai visgi laikom arba bankų sąskaitoj, taip indėlyje, arba investuodami į nekilnojamąjį turtą. Labai mes mėgstam nekilnojamą turtą ir tikrai nemažai pinigų skiriam investicijoms į tą turto klasę. Tačiau ES rodikliai yra visai kitokie. Tai kaip pavyzdys, į vertybinius popierius ES investuoja kažkur 10% žmonių. Tai yra pakankamai aukštas rodiklis, lyginant su Lietuva, yra kelis kartus aukštesnis.
Tarkim, pradedantis žmogus visiškai nieko anksčiau nesidomės apie investavimą, tik tai prisiklausęs tokių kaip ir mitų, kad investuojant galima praturtėti, galima po to nebedirbti, vis dėlto nuo ko jis turėtų pradėti investuoti, galbūt kokius namų darbus reiktų pasidaryti.
Kiekvienas žmogus prieš pradėdamas investuoti turi atlikti keletą žingsnių. Visų pirma, kaip ir buvo minėta, turi sukaupti rezervą, turėti lėšų juodai dienai, o tada jau gali pradėti svarstyti apie investicijų pasirinkimą. Bet tam, kad pasirinkti investicijas, tai visų pirma reikia pasirinkti tarpininką, kuris padės jum vykdyti investicijas arba investuoti. Tai reikia išsirinkti finansų rinkos dalyvį, kuris gali jums suteikti investicinės paslaugas. Renkantis finansų rinkos dalyvį būtina patikrinti, ar jis yra licencijuotas, ar yra prižiūrimas Lietuvos banko ir ar gali teikti paslaugas Lietuvoje. O išsirinkus finansų rinkos dalyvį galima pradėti galvoti apie konkrečias investicijas. Investicijų galimybių yra daugybė ir jos skiriasi pagal savo riziką. Paprastam naujam vartotojui rekomenduojama rinktis nerizikingas investicijas ir pradėti investuoti nuo nedidelių sumų. Vienas iš variantų yra vyriausybių vertybiniai popieriai arba obligacijos. Kita gera alternatyva galėtų būti šiuo metu ganėtinai naujas rytis, tai investavimas per sutelktinį finansavimą arba tarpusavio skolinimą, kur leidžiama su sąlyginai mažomis sumomis pabandyti investavimą. Taip pat egzistuoja investiciniai fondai, kurie yra valdomi profesionalų ir investicijas išskirsto į skirtingas kryptis, skirtingas finansinės priemonės ar skirtingas rytis. Tik jau įgyjus daugiau patirties ir susipažinus su investavimo procesu, galima galvoti ir jau apie sudėtingesnės priemonės.
Matyt, tokiam visiškai naujokui, žaliam investavime žmogui, tai patartina pradėti nuo mažų sumų. Nes geriausias būdas kažko išmokti, matyt, nesiklausyti seminarų, dalyvauti konferencijose ir panašiai, geriausias būdas tai yra pabandyti pačiam kažką padaryti. Tai tikrai galima būtų ir tą minėtą 50 eurų sumą skirti ir dabar platformos, tarkim, leidžia investuoti tikrai nuo labai žemos sumos, tai galima 10 eurų pabandyti įdėti į vieną platformą, 10 galbūt į kitą ir tokiu būdu suprasti, tai kaip visgi veikia tas investavimas, kokios yra rizikos. Ar tie pinigai grįžta, ar negrįžta galbūt dėl to, kad skolininkas negali įvykdyti savo įsipareigojimo. Tai va toks geriausias būdas matyti skirti tą sumą, kurios negaila būtų prarasti. Ir tokiu būdu pačiam šiek tiek pasibandyti, kasgi yra tas investavimas.
Ar šitos platformos yra pakankamai saugios ir kaip galbūt Lietuvos bankas jas prižiūri, Audriu?
Mes buvome Europoje vieni iš pirmųjų, kurie įsidegė specializuotą reguliavimą tokio tipo platformom. Ir šiuo metu esame kol kas, kol nėra europinio reguliavimo, esame tik tarp keleto šalių, kurie turi aiškę žaidimo taisyklės ir aiškius reikalavimus. Tai Lietuvos bankas tokias platformas įrašo į sąrašą, o tam, kad tu atsidurtum tam sąraše, turi atitikti nemažai reikalavimų. Tai mes vertiname tiek vadovus, tiek platformų valdytojų pasirengimą vykdyti tokią veiklą ir taip pat egzistuoja labai aiškus ir ganėtinai griežtas reikalavimas, kad investuotojų lėšos turi būti atskirtos nuo įmonės, kurios valdo tą platformą lėšų. Šis reikalavimas taip pat padidina saugumą.
Minėjom, labai svarbu prieš investuojant pasirinkti tą finansų tarpininką, kuris turi reikiamus leidimus veiklai ir dėl to tai yra svarbu. Mūsų patirtis rodo ir gaunami skundai rodo, kad žmonės patikėję pinigus tokiems nelicenzijuotiems subjektams, toms pačiom foreksinėm platformom nelicenzijuotam ir sukčiams bendrai, kad žmonės praranda pagrindinę savo teisę. Tai yra apginti savo interesus. Tai yra kreiptis į Lietuvos banką, kad būtų išnagrinėtas ginčias arba skundas. Taip pat kreiptis į teismą, kad būtų visgi išnagrinėta, ar tai pinigai ir ta vertė sumažėjo pagristai, ar finansų tarpininkas iš savo pusės padarė viską, ką reikia padaryti. Tai dėl to yra labai svarbu prieš pasirenkant, kam patikėti savo pinigus, visgi įsitikinti, kad jūs dirbat su licencijuotu subjektu. Tai panašiai galėčiau palyginti su vaistais, tarkim, ne, mes neinam ir neperkam kažkokių vaistų, nežinia iš kur, iš po priekystalio, ne, nes mes visgi rūpinamės savo sveikata, tai yra einamai vaistinės, tai yra tos tarpininkus, kurie visgi užtikrina, kad parduodami vaistai atitinka tam tikrus reikalavimus. Tai tas pats ir su finansų rinka, tai perkant kažkokius investicinius produktus, finansinius produktus, reikia pirmiausia įsitikinti, kad jūs dirbat su licencijuotų ir prižiūrimų subjektų.
Ar jūs investuojate kur nors patys?
Galiu pasidalinti savo patirtimi, tai taip, aš šiek tiek būtent to mokymosi galbūt tikslais pradėjau investuoti tarpusavio skolinimo su dirbtinio finansavimo platformos, tai šiek tiek tikrai mažą dalį savo santaupų skyriau ten. Ir be abejo, per dalyvavimą pensijų fondų veikloje, tai yra irgi kaupdama tiek antroji, tiek trečioji pakopai.
Aš kadangi atsakingai žiūriu į savo ateitį, tai dalį savo laisvų lėšų paskiriu investicijom ir investuoju į ganėtinai plačiai diversifikuotą portfelį tam, kad apsidrausčiau nuo netikėtų sviravimų vienam ar kitam sektoriu arba vienoj arba kitoj rinkai.
Kaip apsispręsti, kaip pasirinkti tą laiką, nuo kada pradėti investuoti?
Investuoti, blogo laiko nėra. Kas čia yra svarbiausia, tai investavimas yra procesas ir tai yra ilgalaikis procesas. Ką patartina daryti? Patartina investuoti periodiškai. Tai reiškia, kas mėnesį tam tikrą likusią sumą paskirti vienokias ar kitokias investicijas ir periodinis investavimas leidžia išspręsti šitą problemą susijusią su rinkų sviravimais. Nes kai investuoji periodiškai, tu investuoji, kai rinkos ir krenta, ir auga. Tai kai investuoji rinkom krentant, tai reiškia, kad tu turi galimybę įsigyti vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių pigiau, na, o kai kylant, tu naudojasi taip pat to augimu. Periodinis investavimas leidžia suvidurkinti galimą rezultatą. Tai apsaugo nuo drastiško nuostolio, taip pat kažkiek sumažina ir galima didesnį uždarbį. Tačiau, na, tai yra procesas ir dėl to žmogus gali sau padidinti tikimybę, na, kad gaus geresnį rezultatą. Taip pat, į ką atkreiptinas dėmesys, kad reikia investicijas išskaidyti. Reikia diversifikuoti savo portfelį, tai reiškia paskirstyti arba į skirtingus produktus, arba per skirtingas finansinės priemonės, arba net ir per skirtingas įmonės ar operatorius.
Tai čia yra iš tiesų mitas, kai sakoma, kad norint investuoti ir uždirbti iš investavimo, reikia turėti labai didelį pradinį tokį kapitalą, kurį investuoti, tarkim, 10 tūkstančių eurų, galima pradėti ir realiai nuo labai mažų sumų. Bet ką daryti, pavyzdžiui, jeigu žmogus turi šiek tiek daugiau pinigų, nu kokius 10 tūkstančių eurų, kaip minėjau, ir galvoja, kur čia juos padėti, gal nekilnojamo turto įsigyti, gal akcijų, obligacijų. Kuo turėtų galbūt vadovautis tokiu atveju žmogus, gal kažkokių patarimų ir jam turėtų?
Na, bet kokia investicija visų pirma yra susijusi su rizika. Tai žmogus turintis 10 tūkstančių eurų turi savo aiškiai pasakyti, kiek jis nebijo prarasti ir kiek galės ramiai mėgoti, jeigu investicijų vertė susviruos, laikinai nukris, kad jaustųsi jis pats komfortiškai. Pagal tai galima pradėti rinktis priemonės, kurios bus naudojamos. Tai, na, dar kartą pasikartosiu, kad yra tokios nerizikingos priemonės kaip vyriausybių obligacijos, kurių, na, graža ganėtinai maža, o šio ekonomikos laikotarpiu net ir neigiama. Po to seka įmonių obligacijos arba įmonių akcijos, fondai ir tada rizikingesnės priemonės. Bet kuriuo atveju, na, rekomenduojama pasitarti. Tai pasitarti arba su finansų patarėjais, arba tiesiog savo finansų įstaigos darbuotojais, kurie galės suteikti, na, kvalifikuotą patarimą.
Tai galioja auksinė taisyklė. Kuo didesnė graža, tuo didesnė rizika. Stebuklų nebūna. Nebūna taip, kad skiri tuos 10 tūkstančių eurų su tikslu uždirbti labai didelę, tarkim, gražą, bet tikėsi, kad rizika yra maža. Tai matyt, pagrindinė taisyklė visgi tam žmogui, kuris renkasi, kur investuoti, tai pasimatuoti, koks yra jo rizikos apetitas. Jeigu norima investuoti saugiai, bijoma prarasti tą investicijos sumą arba dalį jos, tai visgi reikėtų, kaip Audrius ir sakė, rinktis tokias saugesnės, konservatyvesnės investicijas.
Mes šiek tiek pakalbėjom apie produktus, kurie būtų tinkami pradedantiesiems, bet naršydami ir socialiniuose tinkluose, ir internete labai daug matom kvietimų investuoti į forexus, į kitas finansinės priemonės, ko gero reikėtų taip sakyti. Kokios galbūt yra tos netinkamos priemonės, kokie tie netinkami finansiniai produktai, kuriuos investuoti net nepatariama?
Visi produktai, kurie savyje naudoja svertą, arba kai investavimas yra susijęs su svertu, na, smarkiai didina riziką. Tada aš tokį procesą lyginčiau su loterija. Tikimybė uždirbti, renkantis tokias priemonės, yra, na, minimali ir dažniausiai jie yra ir kuriami tam, kad investuotojai prarastų dalį arba visas savo investuotas lėšas. Forex produktai, išvestinės finansinės priemonės, virtualios valiutos šiuo metu yra populiariausios, na, reklamuojamos investicijų kryptis, tačiau dažniausiai už jų slypi sukčiai arba, na, schemos, kuriuose uždirbti beveik nėra jokios galimybės. Neveltui, ne per seniausiai Europos Sąjunga priėmė sprendimą ir apribojo dalies sudėtingų priemonių platinimą neprofesionaliem investuotojui. Tie, kas reklamuoja tokias priemonės, reiškia, kad yra įsteigti ne Europos Sąjungos valstybėse ir, na, nesivadovauja mūsų teisės aktais.
Papildant, kas turėtų veikti kaip raudona lemputė, ne, kad verta bėgti kuo greičiau nuo tokio kelbimo reklaminio, uždaryti jį ir tikrai nespausti investuoti mygtuko, tokie skambūs žodžiai kaip super graža, vienintelė galimybė investuoti, investuok be jokios rizikos ir uždirbk 100% arba panašią gražą. Tai tokie visi pažadai, kurie tikrai akcentuoja tik vieną pusę, gražą, didelę gražą, tai reiškia, kad yra kažkas negerai. Nes reklamai, investicinių paslaugų reklamai yra taikomi labai griežti reikalavimai. Jeigu yra pateikiama informacija apie gražą, tai tuomet turi būti pateikiama informacija ir apie rizikas. Tai tikrai ragintume matyti žmonės atidžiau vertinti, kas siūlo ir ką siūlo.
Sukčiai iš tikrųjų veikia įvairiausiais būdais Ir Jekaterina, tikrai atsimenu tokią istoriją, kai ir tau sukčiai yra paskambinę. Gal galėtum truputėlį papasakoti, ko jie prašė ir kaip vystėsi pokalbis?
Taip, galiu pasidalinti savo asmeninę istoriją ir matyti labai daug, kiek stebiu socialiniuose tinkluose, žmonės dalinas, jiems skambina estiškai, angliškai ir panašiai numeriai, tai yra nepažįstami žmonės, kurie rusų arba anglų kalba siūlo investuoti. Tai mano asmeninė patirtis buvo labai įdomi, nes aš pradėjau klausinėti tų asmenų, tai kokias jie licencijas turi. Aišku, pasimetė iš karto, sako, mums nereikia licencijų, mesgi netikim paslaugų Lietuvoje, bet net ir skambutis Lietuvos gyventojui su siūlymu investuoti, tai yra jau paslaugų teikimas. Tai man į tai atkreipus dėmesį labai susierzino skambinantysis, sako, tai ko jūs čia numerį paliekat, bet kur ir panašiai. Tai yra bandymas toks buvo, galbūt mane pačią pasijausti nejaukiai, kažkaip kaltai, kad tas mano numeris yra kažkur pasiekiamas. Bet tas pokalbis, aišku, baigėsi tuo, kad skaičiau moralą, kad tikrai jie neturėtų to daryti ir jiem grėsia baudžiamoji byla.
Ir tada gal pabaigai po vieną pamąstymą investavimo tema. O galbūt palinkėti žmonėm, kurie dabar kaip tik dvejoja ar svarsto pradėti investuoti šią akimirką ar vėliau.
Man tikrai apmaudu, taip nuoširdžiai apmaudu matyti, kaip žmonės praranda viso gyvenimo santaupą. Nu, lengva ranka, iš tikrųjų, kaupia visą gyvenimą, tačiau lengva ranka atiduoda tos pinigus kažkiems neaiškiems, visiškai sukčiams į rankas, sugriauna savo gyvenimus, galbūt savo artimųjų gyvenimus. Tai visgi toks palinkėjimas būtų labai atidžiai ir labai apdairiai visgi nusprendus investuoti, tai pasidaryti tuos namų darbus.
Mano pagrindinė išvada būtų, kad na, stebuklų nebūna. Jeigu pasiūlymas atrodo pernelyg geras, tai reiškia, kad jis tikrai nėra geras.
Ačiū Jekaterinai ir Audriui už tai, kad pasidalino savo patirtimi ir savo žiniomis apie investavimą. Na, o savo klausytam dėkojame už tai, kad praleidote šias 16 minučių su mumis. Iki kitų kartų.